Hjertelig velkommen til en ny episode av Pinner og Prat. Podcasten med spennende strikkevennlige gjester og høytidelig strikkesnakk. Temaer som dukker opp og et pusterom til deg med strikketøy I fanget. Og liker du podcasten? Ja, da vil jeg anbefale deg å dele denne episoden I sosiale medier slik at enda flere strikkere kan oppdage den. La oss hoppe inn I episoden. Hei Renate, hjertelig velkommen til Pinner og Prat.
Takk for det.
Vi kjenner hverandre ikke, foruten at vi har chatta sammen på Instagram en stund. Og der du kjent som strikker Renate.
Ja.
Så nå gleder jeg meg å bli bedre kjent med deg som strikker, og snakke om all den gleden du sprer via Instagram-kontoen din. Men jeg starter med at du introduserte deg selv og forteller lytterne litt hva du gjør.
Ja, jeg heter jo Renate Dalmo til vanlig. Jeg har jo en strikkekonto på Instagram, veldig uformelt, som heter strikkerenate. Jeg var ganske tidlig ute med å kuppe det navnet, så jeg veldig fornøyd med. Ellers så har jeg vel, jeg har passert 25 en sånn typ 16 gang. Jobber I Statens Vegvesen med drift og vedlikehold, så det jo en veldig sånn mannsdominerende arbeidsplass jeg har. Så strikkinga på en måte blitt min sånn... Hva skal jeg si, litt sånn å gjemme seg unna jobben på en måte. Det ikke mange på jobben min som strikker, kan du si.
Nei, men du strikker på jobb også, eller det liksom en motsats hjemme, eller?
Nei, prøv å skille det litt. Jeg vet jo det veldig mange som sitter og strikker I møter og på samling og sånn, men det klart, hvis man har et teamsmøte hvor ingen ser det, så kan jeg finne på å gjøre det, men I jobbsammenheng, så jeg vet ikke, jeg liker å skille det litt. Så og så glömmer lite av I jobbsammanhang att ha en strikkekonto att det är enkelte kollegor som faktiskt får med sig att hålla på med på fritiden. Så men nej. Och så är det lite sån jag förståelse för att inte alla föreläsare har förståelsen av alltså den förståelsen vi som strikkare har med att du faktiskt är mer koncentrerad och får med dig mer. Det skönner inte alla de som står där uppe. Så därför så tänker jag att för att visa lite respekt för dem så följer heller med och så sparar jag strikking att jag kommer hem.
Nej.
Så jag är gift, har en gutt på 5,5 och en katt som heter Oscar. Och så bor jag I Narvik, ja. Det kanske är grejt att se.
Si. Ja, det hör vi ju för så vilt att du kommer norrfra så
ja, jag har ju bott många platser I Nord-Norge så jag tror jag har lite sån utvandrad dialekt. Inte alla som klarar och liksom si med en gang hvor jeg fra, men jeg har tatt med meg noen ord fra alle plasser, tror jeg.
Ja, jeg har et fast innlegg som jeg pleier å starte med for å plassere deg litt på strikkekartet da. Så det noen eller påstander som du skal få lov å svare på.
Ja.
Så da bare hopper jeg I det. Tykke eller tynne pinner?
Jeg litt usikker. Hva pinne 4? Det tjukk eller tynne pinne?
Nei, det vil jeg si. Jeg tenker sånn skillen går rundt 4,5-5.
Da det jo tynne pinne. Men grensen min går på 4, og det vel rundt 4 og 3,5 som favoritten. Ja.
Ja. Det jo gangs for de fleste, tror jeg, hvis ikke de veldig keen på veldig store pinner igjen. Så det liksom inntrykket at veldig mange... på rundt 4-4,5. Mm. Kun ett eller flere prosjekter på en gang?
Flere.
Garnlager eller ikke garnlager? Her vet du jeg svaret.
Ja. Størst mulig garnlager vel svaret på det.
Jordtoner eller fargerik strikk?
Og det blir nok mest jordtoner.
Ja. Akrylgarn eller naturlig fibre?
Nei, altså, jeg bruker jo mest naturlig fibre, men jeg jo ikke fremmed for at av og til kan man faktisk bruke akryl også.
Mhm.
Men jeg har jo postet en video på Instagram tidligere der jeg faktisk tenner på en liten sånn strikkelapp av akryl, og det jo et stoff som brenner veldig lett.
Mm.
Så jeg vet jo at det et ganske sånn ømt tema fra noen som mener at det ikke burde være et alternativ. Men det jo klart det noen som ikke har råd til de aller dyreste fibrene også, så jeg synes det kjempebra at det finnes alternativer, selv om man kan si mye om kvaliteten da.
Ja, det helt enig I. Det viktig. Strikke ute I solskinn eller inne under et varmt teppe?
Begge deler. Ja, takk.
Strikkebutikk eller handle garn på nett?
Ja, hva skal man si? Jeg synes jo begge ting veldig bra alternativ. Veldig ofte så det jo litt sånn tungvint å komme seg til butikken. Du skal rekke det mellom jobb og alt annet, men det er jo der man henter mest inspiration, synes jeg. Hvis du på en måte ikke har et planlagt projekt. Jeg tror de aller fleste strikkere foretrekker å gå inn i butikken og ta på garnet, og ja, noen foretrekker å lukte på det også. Så jeg bruker jo begge deler, men jeg må nok innrømme at det blir mest netthandel, fordi at det er rett og slett praktisk. Selv om du må vente litt på det, så blir det mer praktisk. For det, og så har vi ikke så veldig mange alternativer i Narvik heller, og de er litt sånn vanskelig å komme til. Du kan ikke bare stoppe på vei til og fra jobb.
Nei, ikke sant. Nei, det skjønner jeg jo når man bor... Altså i Oslo er vi jo veldig heldige og har mye rundt oss, men jeg skjønner jo når man bor utenfor at ja, det kanskje ikke er like enkelt. Men det er noe eget, som du sier, å gå og snuse på garnet og kjenne hvor mykt det er og ja, prate med de som jobber der, minst. Strikker helst gaver til andre eller egostrikk?
Det er nok, ja takk, begge deler der også. Jeg synes jo det er veldig artig. Jeg har hatt noen ganger hvor noen har ønsket seg noe som man hever seg rundt, og som man strikker det på rekordtid, og så blir de så overrasket. Og det synes jeg er veldig artig. Men jeg er jo veldig glad i egostrikk også da. Så det er en sånn middelvei mellom de to.
Ja, strikker du mye til sønnen din, eller?
Nei, nå var jo ikke jeg så heldig å få en unge som liker ull. Så de få tingene er slik at han brukte jo veldig mye da han var baby. Men nå er han der at han helst ikke vil bruke det, og veldig opptatt av hvordan farger ting har. Så det blir ikke så mye. Et vottepar blir det vel kanskje, men han har heldigvis en bestemor som strikker alt han vil ha hvis han bare spør. Så.
Strikke alene eller på kafé med gode venner?
Det blir nok mest strikking alene, men det er jo veldig koselig å gå på kafé og strikke med andre.
Jeg er enig.
Så det er veldig bra. Nå har jeg fanget opp faktisk at her i Narvik har de startet med strikkekafé på en av kaféene her i byen. Nå har jeg ikke hatt gleden av å være med der enda, men de som var der sist sa det var kjempetrivelig. Så det synes jeg er veldig bra, for det har jeg savnet her i Narvik, at det finnes noen alternativer da.
Ja, det er veldig hyggelig å dra på strikkeeventer og strikkekaféer og finne likesinnede strikkere som ja, man kan nerde litt strikk med.
Synes, for det som er veldig positivt her da, er at det er veldig unge jenter som har satt det i gang. For man er jo kanskje litt sånn, nå har jeg strikket ganske lenge, men når jeg begynte så var jeg vel en av mange eldre.
Ja.
Og nå ser man jo det at de litt yngre jentene kommer til, og det synes jeg er kjempeartig.
Ja, ja, ja. Det er jo som jeg sier, at jeg føler meg jo for gammel, eller 10 år for gammel til strikkeinsta. For det er jo veldig mange unge jenter og damer som har funnet strikken de siste 10-15 årene. Så det er rolig inspirerende og gøy. Strikketøy med kompliserte mønstre eller enkle og avslappede prosjekter?
Du må ha begge deler.
Ja.
Du må ha det kompliserte, og så må du ha det enkle liggende som du kan ta deg litt pause med innimellom.
Ja, det er, og så er det jo litt sånn, når jeg designer, hvis jeg holder på med en design som jeg lager, så må jeg jo regne ut, konsentrere meg, skrive ned, så det passer seg ikke sammen med Netflix eller en podcast, da må jeg liksom ha fullt fokus på det, så da er det greit å ha noe. Jeg vet mange designere strikker jo ikke andre sine design, de bare strikker sine egne, men jeg synes det er deilig å kunne følge en oppskrift innimellom og ja, kose meg med det.
Ja, så tror jeg du kan hente mye inspirasjon fra andre, ikke sant? For det er jo ikke, jeg tenker litt sånn at teknikker og sånne ting, det er veldig sjeldent at du som strikkedesigner kan på en måte si at denne teknikken er det ingen andre før meg som har laget. Men det er det der, kanskje hente litt inspirasjoner på måten å formulere seg på, ikke sant? Jeg tror veldig mange har litt å lære der av andre også, ikke bare så. Og så synes jeg det er litt viktig å bare liksom støtte de andre også.
Jeg er helt enig. Så bra! Da vet vi jo sånn cirka hvor vi har det.
Ja.
Som strider. Hva er det du tenker på i øyeblikket da? Det er sikkert flere ting,
ja. Ja, men jeg føler meg på en måte midt imellom også litt prosjekter nå. Har noe litt sånn småtterier som våtta og sokka liggende. Har en påskegenser fra i fjor. Husker ikke navnet på den, men det er sånn både rosa og gult og hvit og blått. Og hadde store planer om å få den ferdig. Men så fick jag textmelding från mamma om att hon hade strikkat med den här kristorngensern.
Ja.
Den stickas ju i lätt loop och det är lite grovt garn till mina fingrar så jag är inte sån jätteförnöjd att stricka med det, men då är det väldigt fint att ha en mamma som bara hoppar till och strickar till mig. Så nu ska jag faktiskt gå och vänta på garn från hettestrikk.no och jag ska teststricka en jacka för henne. Så det gläder jag mig väldigt till. Så det blir påskeprojektet mitt i år. Och så har jag lite sån häckleprojekt på sidan som jag ska slappa av med in i mellan slagen.
Teststricker du mer?
Ja, egentligen så gör jag ju det. Det blir ju ett och annat projekt, men det är också lite sån att jag hoppar inte till hvis jag har väldigt lust att stricka eller häckla det jag ska teststricka. För det är nog med motivation också, att motivationen för att laga något måste på något sätt vara till stede också. Eller så kan det fort bli lite sån tungt på något sätt. Det är lite så jag tänker om att hvis du ska, jag strikker ju inte för salg för exempel. Och det är lite sån, för med en gång du ska stricka det för salg så blir det lite press och då, ja, då blir det inte lika gøy på något sätt.
Ja, det blir lite stressande kanske.
Ja, så sådana projekt som bara poppar upp och bara, åh, den var skicklig fin. Och så får du lov att teststricka, det syns jag är jättegott.
Ja.
Då kan man lägga allt man har till CS och så kosar man sig med teststrick.
Ja, du blir inte stressad över tiden eller sånt, men du är kanske en rask stricker, som du säger.
Nej, de allra flesta är väldigt god på att frista. Jag måste innrømme att någon gång så har jag gått över tiden, men de flesta har inte blivit sint på grund av det, så det är ju väldigt bra. Men det är klart att jag försöker att respektera att folk har satt sig en frist och vill att du ska vara färdig innanför fristen.
Ja.
Så är det ju också något med att begränsa sig lite, för det är väldigt, väldigt ofta så får man lust att göra lite sån där justeringer, för exempel att de har en vrangbord med vanlig mask och så har du lust att vrida dem. Eller... Så det är ju det där med att på en måte teststricka, du, så måste du följa mönstret och så får du heller stricka ett par till efterpå där du gör dina egna justeringar.
Ja, exakt. Men du kan ju också, ja, det är ju lov att fortälla eller komma med förslag då, tänker jag, för det kan ju vara de... Det är ukänt för dem eller de inte ser att det kunde ha blivit kul.
Ja, ja. Nej, alltså, det syns jag egentligen... De lager ju gärna sån här Instagram-grupper där du kan diskutera lite med de andra teststrickarna.
Ja.
Och där ser jag ju att det är någon som är väldigt flink och så spörrar först med jag har lust att göra sån och sån, är det grej? Och så ser jag ju också att någon gång så är det någon teststrickare som tar sig väldigt stor frihet. Och jag tänker det är lite sån dumt mot den som har lagat ett design och på en måte har en förväntning om att sån ska det se ut och så är det någon som då kommer och gör lite för stora ändringar så att det nästan blir ett annan, inte ett annat design, men du ser på en måte när du kommer in med bilder, för det är ju gärna det du gör när du ska stricka något, att du ska pröva få det lite. Så det syns jag, det har jag tänkt många gånger, att det syns jag är lite dumt, för det kan du på en måte göra andra gången du ska stricka den tingen då.
Ja, ja, för det är ju som när man sänder ut till teststrick så är det ju för att checka design i flera störelser, att hur det ser ut och att det stämmer och ja, inte minst att uppskriften är förståelig och att man får till det som står där. Så ja, det tänker jag är ju inte riktigt då, hvis man ska börja ändra på det. Nej. Men det är sån, när började du att stricka då? Vem har lärt dig och hur har din strikkhistoria?
Tror jag har strikket siden jeg var, ja, kunne holde i pinna, eller hva jeg skal si. Jeg har jo vært veldig heldig med å ha både to bestemødre og en mamma som er veldig glad i å strikke. Så hvordan av de bestemødrene mine som lærte meg det, jeg litt usikker på.
Ja.
Så jeg kunne det ganske tidlig, men jeg var sykemeldt i forbindelse, det var litt ironisk, jeg fikk veldig mye eksem på fingrene, og så ble jeg sykemeldt. Og det var egentlig da jeg begynte å interessere meg skikkelig. For da fikk du mye tid til overs, og da hadde vi, ja, det var jo ikke Instagram da, men vi hadde sånne strikkeforum. For de som husker det, så hadde du hobbyboden, og du hadde uformelt, og det dannet liksom små miljøer, selv om mange satt hjemme hos seg selv da.
Mm.
Og jeg kjenner jo mange av dem enda i dag og har møtt. Og så har man hatt perioder hvor man har vært av og på. Jeg var ikke like aktiv når jeg studerte, for eksempel. Men jeg tror de siste 20 årene så har jeg, det er nesten som man strikker hver eneste dag.
Ja. Du, som du sa, du var jo veldig tidlig ute på Instagram. Startet du kontoen som en strikkekonto?
Ja, det gjorde jeg vel egentlig. Jeg har jo en litt mindre konto som jeg bare bruker til litt sånn privat. Den ikke så veldig aktiv, for det blir jo til at man bruker strikkekontoen mest. Men jeg tror det var sånn det startet. Hvis jeg ikke husker helt feil, så hadde vi vært på sånn strikketreff i Bergen. Når det her begynte, for jeg har noen vage minner om et av plaggene som ligger, som altså de første bildene var startet på det strikketreffet da.
Jeg prøvde å bla meg tilbake, men du har jo nærmere 2000 innlegg, så det hadde jo tatt meg en dag å komme til bunns for å se hvordan det hele.
Jeg lurer jo på om det var i 2012, så det begynner jo å bli noen år siden faktisk. Så...
Da var det tidlig ut.
Da var det jo heller ikke, det er jo litt sånn artig å se tilbake, fordi at man var ikke så opptatt av dagslys, man var kanskje ikke så opptatt av hvordan det skulle se ut, og man hadde i hvert fall ikke reels og bilder og videoer og sånn som man har i dag da. Så det har endret seg veldig. Og så skulle det jo være litt filter på bildene og sånt. Du ser sånne mørke silhuetter rundt noen bilder. I dag så kan du jo, det er jo ingen som legger ut sånt lenger.
Nei, det er jo, det forandrer seg jo hele tiden. Men humoren din, du har jo mye humor på Instagramen din. Har det vært med deg fra start? Eller det kan kanskje mer med reels og den biten?
Ja, det tror jeg. Altså, jeg vil jo på en måte påstå at humoren har jo vært der, men den har kanskje ikke vært så synlig på Instagram. Men nei, jeg synes jo det er litt sånn artig å bli litt på seg selv. Vært litt opptatt av at jeg skal ikke gå inn i det her som er veldig mange som kjører sånn stil med at de skal ha de samme fargen på profilen sin. Og så har jeg også tenkt litt på sånn som de du følger på Instagram. Hva slags type folk er det du følger mest? Og det er jo gjerne de som, ja, du blir litt inspirert, du flirer av dem, eller de kommer med artige ting, ikke sant? Så uten at jeg prøvde å på en måte være noen andre, så har jeg bare tenkt at innimellom så må man bare by på seg selv. Og så kan det i noen tilfeller være litt sånn, jeg legger jo merke til at veldig mange vet hvem jeg er, som jeg, og jeg kan prate masse med folk på Instagram, men så møter jeg dem. Og så slår det meg at jeg har faktisk aldri sett bilder av de sånne personene. Men de vet jo nøyaktig hvem jeg er, for at alle ser jo hvem jeg er på en måte. Så det vil jeg kanskje oppfordre folk til å på en måte ikke være så redd for å vise hvem du er. Fordi ja, det er jo...
Det er veldig viktig egentlig, tenker jeg. Jeg ser jo veldig mange strikkekontoer hvor du ikke kan finne personen bak en gang. Altså det er bare bilder av strikk og klær og ikke noe personlighet da.
Mm.
Og jeg tenker at det er jo veldig gøy å bli kjent med personen bak kontoen. Det er du veldig flink til.
Nei, altså det er jo noen som bare ikke ønsker å på en måte vise seg frem. Men jeg synes jo, ja, det er jo kanskje vanskelig, men veldig ofte har jeg i hvert fall pratet med folk, og så kjenner du litt på det, for når du da treffer dem, så er du kanskje ikke den første som går frem og sier hei. Selv om i en normal situasjon, hvis du blir kjent med folk og du ser dem, så hilser du jo på dem med en gang.
Mm.
Men jeg kjenner litt på det at jeg har pratet med ganske mange, og føler du får et slags, sånn, du får et slags vennskapelig bånd via Instagram, da, men fordi at jeg nesten ikke vet hvordan de ser ut, så føler jeg litt at jeg blir litt overlegen, fordi at ikke jeg automatisk klarer å på en måte plassere dem på kartet. Da.
Ja.
Så det synes jeg er litt sånn en utfordring, og derfor har jo jeg sånn som, jeg har jo vært en del på Hamar nå de siste årene på sånn strikketreff, og har egentlig oppfordret folk til at hvis de kjenner meg igjen og vi har pratet i lag, så kom bort og si hei, fordi det er ikke så alltid så lett heller å på en måte kjenne igjen alle da. Det var det noen som faktisk gjorde, og det synes jeg var kjempeartig. Og så er det litt sånn, det var jo en blant annet som sa, hun kvia seg så for å komme bort til meg, for hun var så starstruck. Og det synes jeg var litt artig, fordi at du går jo selv, jeg går jo selv på de her strikketreffene og ser folk jeg har følt på Instagram og bare sånn, tror meg jeg tør å gå bort og si hei, liksom.
Ja.
Det blir litt sånn her, og det er jo kjempesynd hvis alle på Instagram går rundt egentlig og ikke tør å prate i lag, fordi at man er så starstruck av hverandre. Og det tror jeg mange skal tenke litt på, at ikke tenk på det, fordi vi er sånn alle sammen.
Ja. jeg blir veldig overrasket hvis noen kommer bort og sier at de har sett meg på Instagram eller fordi jeg tenker hvem jeg eller så, ja, hvem skal kjenne igjen meg eller hvem skal vite hvem jeg ja, så det tror jeg nok vi kan bli flinkere på, ja.
Og så tenker jeg jo at det jo kanskje mange flere enn man tror som følger deg og som vet hvem du uten at de nødvendigvis legger igjen noen spor. Og det jo kjempekoselig, men jeg skulle jo gjerne ønske at, egentlig, man, det jo det man har litt lyst til, men alle må like, og alle må kommentere, og alle må være med, men så skjønner man jo at de der, selv om de kanskje ikke skriver det hver dag og kommer med den kommel opp, men jeg er nødvendigvis til gode å få noen sånne negative kommentarer, så det synes jeg kjempebra. Man legger jo merke til at i kulissene så det enkelte som føler de får litt sånn mye negativitet, men jeg har heldigvis ikke fått det, så det synes jeg kjempebra.
Nei, det bra. Jeg har fått noe, men veldig lite. Altså, det ikke noe jeg bryr meg stort om, men jeg skjønner jo at det skummelt å dele og skulle få noe negativt tilbake.
Ja, men altså, det jo litt sånn hva man får tilbakemelding om selvfølgelig, men vi jo så privilegiert på Instagram at hvis det noen du ikke liker eller ikke har lyst til å følge med på, så trenger du faktisk ikke det. Og da tenker jeg, da det mye bedre å bare slutte å følge, og så la det være med det. Du trenger ikke gå inn og på en måte lage en stor sak og fortelle at jeg synes ikke noe om det, så jeg har ikke tenkt å, ikke sant? Ja, du bør velge det bort, altså. Det ikke noe vits å lage noe drama.
Nei.
Det finnes så mange folk å følge på Instagram som litt mer i forhold til dine interesser, så ha som mål å finne dem heller, og så lar du de du ikke liker være på en måte.
Ja. Og det veldig viktig, tenker jeg. Ja, for sin egen syke også. At man følger de man føler kan inspirere og gi noe positivt. Da.
Mm.
Og hvis man ser en konto som man føler at man irriterer seg over eller ikke liker, så det bare å unfollow med en gang og legge det ved. For det trenger man ikke.
Mm. Så det heldigvis sjeldent jeg vel å gjøre det, men da har det hendt at man bare tenker at ok, vi forskjellige, da kan du holde på med ditt, og så holder jeg på med mitt, og så ja, blir det bra for alle parter.
Og så må jeg bare spørre deg om den der gleden din for jula.
Ja. Ja.
Hva er fascinasjonen der? Jeg må le hver gang sommeren over, og du begynner å telle ned til
jul. Ja, jeg vet ikke, det er bare den... jeg har alltid vært veldig glad i jul. Av og til tror jeg det til min manns store skrekk. Når vi møttes, så var jo han har jo vokst opp med lilla adventspynt blant annet. Det skjønte han fort at det ikke aktuelt. For meg så ikke lilla på en måte noe julefarge. Og så har jeg med årene bare snekket inn mer og mer sånn adventstid, egentlig. Men jeg synes jo... Du har jo adventstida i desember, og hvorfor ikke gå all inn og kose deg? Fordi jeg kjenner litt på en sånn, når julaften kommer og alle pakkene er åpnet, du har spist julemiddagen, så det en liten sånn der, hva skal jeg si, akkurat som lufta går litt ut, og du kjenner at ok, nå det faktisk et år til neste gang. Og så har du jo selvfølgelig masse kos og sånn i romjula, men jeg føler veldig ofte at det kan bli litt stress også, for du skal treffe flest mulig folk, du skal presse inn masse kos, og du skal presse inn alt det du ikke har rukket i desember. Da. Så da, jeg vet ikke, jeg synes jo den der desembertida, den akkurat som pulsen går ned, man kan kose seg, det levende lys, og når du sniker inn alle de røde pynten og sånn som meg, så det, å nei, det er bare så koselig.
Ja, men det veldig, jeg klarer å kose deg, for meg så... Jeg mer stresset i desember enn... ja.
Men hvorfor det egentlig?
Jeg vet ikke. Det stresser meg med alt innkjøp av gaver og avslutninger og ting man skal være med på å rekke. Og, ja. Jeg trenger å... Jeg tror det litt sånn mindshift som skal med der. Jeg veldig heldig, for jeg har en datter som veldig som deg, som gleder seg så til jula, og elsker å kose seg, og få meg liksom til å lande litt mer. Så på grunn av henne, så blir jeg litt mer avslappet, og litt mer bevisst på at i desember så skal vi kose oss. Men allikevel så det liksom det som ligger bak da, at mye man skal ordne, og mye, mye hensyn å ta mange.
Nei, jeg skjønner jo at det fort blir sånn, ikke sant? Men, men det jo noen grep man kan gjøre. Man kan prøve å begynne å tenke allerede nå på at, ok, altså, for det jo ikke sånn at jula kommer som en overraskelse.
Men det
gjør jo det. Men egentlig så gjør det jo ikke det. Men, men vi har jo noen år klart å være kjempeflinke og faktisk kjøpt julegaver, klart å være veldig forkant, og så kommer desember, og så har vi egentlig glemt av at vi hadde vært så flinke tidligere på året, og men, men det på en måte blir en del av den der, jeg klarer å, det en del av den roen man har i desember. Vi, vi er blitt, jeg og barnen min, vi har en liste som vi fører, der vi legger inn at nå har vi kjøpt gave til de og de. Vi har den på telefon, så vi har den med oss overalt, så hvis han kommer over noe som han synes er en bra gave, så kan han kjøpe det og legge det inn i lista. Så det blir på en måte blir det en sånn rutine nå som bare flyter. Og da er det, det er ikke noe stress egentlig. Det som kanskje jeg synes er vanskeligst, det er jo selvfølgelig å finne ut hva skal man gi til folk. For folk i dag har jo stort sett alt.
Men strikker du ikke det klar?
Når du spør meg tidlig på året, så sier jeg nei. Og så når desember kommer, så utrolig nok klarer jeg å lage ganske mange julegaver likevel. Og da elsker jeg sånne oppskrifter som veldig enkel, går kjapt å lage, men som ser veldig flott ut. Og som er litt sånn, sånn som Tova, tøfla, våtta. I fjor laget jeg jo en del sånne her... hekla juletre som veldig pen å henge på gaver, eller jeg hengte jo på en sånn pakke med brente mandler for eksempel, så hengde en sånn liten, et lite juletre, og det juletreet kan du jo henge på juletreet igjen. Så litt sånn der de små gaver, fordi at jeg tror veldig mange skjønner at selv om det er en liten ting og sånn, så har du jo faktisk satt deg ned og du har brukt litt tid på å lage den. Så ja, nei, jeg vet ikke, jeg har fått en slags sånn desemberros, jeg koser meg jo, og så blir man jo, man blir jo litt sånn giret, og jeg har jo allerede fått mer enn en video av, nå er det så og så mange måneder igjen til jul, fordi folk er jo begynt å på en måte dele med meg, og det synes jeg er så artig.
Ja, ja for det, jeg tenker jo på det når det nærmer seg.
Jeg skal komme ut når det er 10 uker igjen, og så skal vi telle ned.
Så bra. Ja, så tenkte jeg kanskje vi kunne prate om deg som strikkedesigner, og strikkedesignene dine. Når du startet den biten.
Var det 2014? Jeg vil jo ikke kalle meg egentlig en strikkedesigner. Jeg har jo noen oppskrifter, men jeg er på en måte ikke der at jeg føler at jeg skal tjene penger på det eller gjøre det. Jeg planlegger det ikke. Det er litt sånn, det kommer når det kommer et eller annet. De første designene mitt var jo et par våtter som jeg strikket til den strikkegjengen som jeg nevnte, som blant annet møttes på de her forumene. Vi har jo holdt i lag, og noen år så bytte vi adventskalender. Og da skulle jeg og hun bytte, og da laget jeg et par våtter som jeg kalte opp etter hun som heter Anitas våtter. Og da kombinerte jeg litt forskjellige design og laget et par nye våtter, og fant ut at dette er jo kjempeartig å gi ut som en oppskrift. Så de har jo jevnt og trutt da i alle år lugget på Ravelry, og innimellom så er det noen som fanger det opp, og det synes jo jeg er kjempeartig. Men jeg synes jo kanskje det blir vanskeligere og vanskeligere å lage noe som ikke... alle andre har laget før.
Ja.
Og jeg er veldig fascinert over at det finnes så utrolig mange oppskrifter på en ribbestrikk av lue.
Ja.
Det må jeg bare si. Jeg føler litt sånn, jeg fleiper litt om det, men hvis jeg lager en blå ribbelue, så kan jeg nesten gi den ut, fordi den forrige oppskriften, den var rosa, ikke sant? Så det er litt sånn, og det er kanskje derfor jeg har jo på en måte løftet litt de her små designerne, kan man kalle det. Og det er jo litt fordi det er veldig mange design som er nyskapende, så som skiller seg litt ut, og som gjerne skulle vært løftet litt mer, men de blir på en måte gjemt bort i alle de sånne ribbeluene, og de er veldig enkle. Strikkegensere.
Ja.
Så det er egentlig min oppfordring til de som lager oppskrifter. Prøv nå å tenke at du skal skille deg litt ut. Ikke bare tenk på at du skal masse produsere for å få folk til å kjøpe våttene dine, fordi at jeg tror på en måte at du har mer å hente på det på sikt, selv om det kanskje kan ta litt tid fordi du har et litt vanskelig design. Eller, men det skiller seg ut på en måte.
Ja, det er veldig vanskelig når du designer, fordi du vil jo gjerne at det skal treffe også. selvfølgelig. Men jeg prøver å lage design som jeg har lyst på selv, da, ikke sant? Det jeg virkelig har lyst på, så håper jeg at noen synes det fint, og har lyst på det de også.
Det handler jo også litt om å lage de der denne små detaljene som gjør at folk ser at her det noe som, altså det kan være, en helt vanlig genser jo selvfølgelig en helt vanlig genser, men kanskje har du litt annen vri på ermene eller puffa, eller altså det bare, det så lite som skal til for at du skal skille deg ut, men jeg føler kanskje mange de skal designe noe som altså hvis du fristrikker en genser, det jo veldig bra, men det jo ikke gitt at det blir så veldig annerledes enn de andre gensere da. Så jeg savner på en måte veldig ofte det der med at folk, ja, jeg vet ikke, litt kreativ. Men så skjønner jeg jo, ikke sant, at det ny strikker nå da, ikke sant, og oppretter en konto, så er det veldig tydelig at veldig mange tror at når de liksom har strikket sin første genser på frihand, så bare, wow, nå har jeg gjort noe, det litt flåsatt av meg å si, men liksom, nå har jeg skapt noe helt revolusjonerende, ikke sant?
Mm.
Men da skulle jeg ønske at de kanskje på en måte brukte Instagram litt til å faktisk se at veldig mange av de her genserne, kanskje spesielt i forhold til Petit Nitt da, som har veldig enkle design, det kommer veldig mange kopier, føler jeg. Og det synes jeg jo litt synd at ikke folk prøver i hvert fall til det, så det jo kjempevanskelig at du prøver å se om det noen som har laget noe som ligner på det jeg har, ikke sant, og så plutselig en dag så kan du jo se et design som veldig likt.
Ja, for det jo, det jo så mange strikkedesignere og design, og jeg tror aldri man klarer å finne opp noe som ikke finnes fra før på en måte, fordi det husker jeg var min...
Kjempevanskelig.
Jeg husker jeg tok kurs for å bli strikkedesigner, så var liksom første spørsmålet mitt var bare, ja, men hva hvis noen har laget det før? Hva skjer da liksom? Altså, hva hvis? Men ja... Det jo det med å klare å lage din vri. Jeg lager noe som jeg liker selv, så det jo, da har jeg jo ikke noen annen sin det. Selv om som vi pratet om i sted, at jeg har jo plukket opp teknikker og, ikke sant? Og sånt fra andre. Men jeg prøver liksom å ja, lage det sånn som jeg vil ha det da. Som jeg trives med og som jeg... Ja, da blir det jo... unikt allikevel.
Mm. Ja, det det som og hvis du ser tilbake i tid på bøker, jeg har jo flere bøker i bokhylla, men jeg ikke så god på å bruke de, men jeg har jo noen, blant annet noen bøker som viser bare egentlig en liten sånn prøvelapp, kan du jo kalle det, med ulike typer mønster, ikke sant? Og det kan du ha med deg inn i for eksempel en genser, eller en lue, eller et par votter. Og så kan man jo tenke at når jeg gjør det, så har jeg jo sikkert 20-30 stykker også prøvd å gjøre det etterpå, så det det der med å på en måte finne sin greie da. Mm. Og så tror jeg av og til at man kan være litt sånn, hvis noen tar kontakt med deg og sier at jeg synes kanskje dette er veldig likt mitt design, at man kan bli litt flinkere til å kommunisere, at det er veldig lett å sitte hjemme og lage noe som du blir kjempefornøyd med, men i og med at det finnes så mange sånne her hjelpemidler, så kan det være at det sitter i en annen plass også og har laget noe veldig likt. Det jo det der med å prøve å finne ut at, ok, det veldig likt? Er vi enige om at vi kan lage to oppskrifter på det, eller sånn? Så, og der vet jeg jo mange år sliter med at de føler at, enten at de føler at de blir kopiert, eller at de føler at, uff, her skulle jeg ønske at vi kunne hatt en veldig god dialog om det. Og så blir det litt sånn gnitninger i stedet, men...
Ja, det tenker jeg. Det at man kommuniserer, og at man tar kontakt, og sier hva man føler, og så kan man heller komme med en enighet, da, tenker jeg, seg imellom.
Jeg tror nok de aller fleste sitter med beste mening og tenker at nå har jeg laget noe skikkelig fint, og så oppdager de kanskje at oi, her det noen som har vært litt før meg. Og så må man jo da tenke liksom, ja, skal jeg pushe denne personen frem i stedet, eller skal jeg, ikke sant? For det jo to, du har jo et valg der på om du skal være ufin og bare si at nei, jeg har laget det her selv, så jeg skal gå foran, eller du kan tenke at ok, men da så skal jeg hjelpe deg å fremme ditt design heller, og så... prøve på noe annet.
Og det er jo du så god for i sommer så fremsnakket du jo min design og min konto, og det gjorde jo så stor forskjell for meg, både med, ja, altså Instagram-kontoen min fikk seg en skikkelig boost av det du gjorde der. Hvor har du egentlig fått den ideen fra? Det er jo en så fin ting å gjøre.
Først må jeg bare si at det var kjempeartig å høre at du føler at du fikk et lite boost, fordi jeg skulle jo gjerne ønske at det var at jeg sitter igjen med en følelse av at jeg hjulpet med masse mer. Men jeg husker ikke helt når det var, men jeg har liksom bare tenkt at, for man får litt sånn inntrykk av at når Instagram-kontoen blir litt stor, så går kanskje mange fra å på en måte ikke ha, eller har hatt god kapasitet til å svare på meldinger, og det her til at de på en måte blir såpass stor at de glemmer litt av at det er egentlig følgerne som har hjulpet dem opp og frem på en måte. Så jeg har tenkt litt sånn at når jeg selv, jeg har jo ganske mange følgere, men det er ikke sånn at alle mine følgere er aktive.
Nei.
Men jeg har tenkt litt sånn at hvis jeg kan hjelpe noen andre litt opp og frem, så er jo det bare, det var jo drømmen på en måte før, når man hadde litt mindre følgere, at noen bare skulle, og håper noen nevner meg sånn at jeg får masse nye følgere. Det sitter jeg jo med enda, men jeg har på en måte landet litt nå med at jeg vil heller ha 20 følgere som er dedikert og som liker det jeg gjør, enn at jeg får masse følgere som egentlig ikke liker det jeg holder på med. Og her har jeg jo også sett at hvis du går inn på en strikkekonto som for eksempel har 40 000 følgere, og så kan du se på, for du kan jo gå inn på Reelsene og se hvor mange visninger de har. Noen har vært superheldige og har, ja, kanskje noen til og med har millioner av views på den videoen. Men det samsvarer jo ikke med hvor mange følgere du har. Det betyr jo bare at den ene videoen din har nådd ut til så mange. Men samtidig så er det så mange som bare har tenkt at det var en veldig fin video, men jeg trenger ikke å følge deg for det. Ja, og det har satt ting litt i perspektiv, for da tenker jeg at det er jo ikke, målet må jo ikke være at du får millioner med views. Målet må jo være at du treffer noen som syns at det du legger ut er artig eller fint eller inspirerende, og at de derfor har lov til å følge deg.
Ja.
Så det tenker jeg at mange, man skal ikke tenke så mye på de der antall følge eller antall views og sånn, fordi at ja, jeg har den algoritmen til Instagram, den tror jeg ingen skjønner seg på, men
det er jo en viktig læring også, ja, å være, å slutte å tenke på følgere og sånt, og heller prøve å liksom tenke på de 20 da, som du kommuniserer med, og som velger å følge deg og liker det du legger ut, at du tenker at det er det for den du gjør det, og så legge ut noe de liker, så tenker jeg at det er lettere da, for andre å finne deg og følge deg for den du er også.
Så må jeg jo innrømme at av og til så hender det jo når jeg legger ut morsomme ting, så er det fordi at det sitter en eller to damer der ute som jeg vet at hun kommer til å flire når hun ser denne. Og da tenker jeg sånn, da har du egentlig bare en person som publikum, og det er jo egentlig nok. Du trenger ikke så mange mer. Men altså, det er jo naturstridig å ikke ville at folk skulle like bildene dine og følge deg og alt det her, men ja, jeg tenker hvis du gjør Instagramen til din sånn som du vil ha den, så får du de rette folkene som følger deg. Så er det nok av folk som, ja, det er ikke de der følgertallene som er viktige, tenker jeg.
Nei, så absolutt ikke. Og så må vi jo komme litt innom 80 Yarn Challenge som du arrangerer, for det er jo litt spennende. Du er veldig flink på å samle folk. Å få til sånne strikkemiljøer, og ja, var det garnlagere som satt i gang dette?
Ja, altså det her er jo kanskje litt sånn artig greie, fordi når jeg startet med det her, jeg husker ikke om det var i 2020 eller i 2021, men man har jo hørt om de her som kjører null inntak av, altså du skal ikke kjøpe garn på et år. Og så visste jeg med meg selv at det er noe jeg aldri klarer å få til. Kan man finne en middelvei? Fordi at da begynte jeg jo å mistenke at jeg hadde ganske mye garn på lager. Og så tenkte jeg at ja, men hvis vi kjører en sånn, hvis jeg kan strikke 80% av garnlagret, og så kan 20% av de være kjøpt inn, så vil det jo på sikt føre til en reduksjon i garnlagret. Og da startet jo en greie, og jeg er jo ikke sånn, altså jeg liker tall og liste og sånn, så jeg begynte jo å utarbeide et Excel-ark som regnet litt på det her før meg, det var bare å putte inn informasjon og så får du ut litt statistikk, og så la jeg ut en post om det, og så var det veldig mange som syntes det var artig og ville hive seg på, så vi har jo en egen Facebook-gruppe på der folk kan være med, og vi prøver å ha tema hver uke og litt sånn statusoppdateringer når måneden er gått og sånn. Og så var det jo litt sånn, det første året så klarte jeg meg i 6 måneder. Og så gikk man jo på en smell, og så skjønte man jo det at det er jo litt sånn når du først har åpnet en stengt sluse, så er det vanskelig å lukke den igjen. Så jeg klarte det jo ikke første året, jeg husker ikke hva prosenten var. Med utgangspunkt i at jeg trodde jeg hadde 18 kilo når jeg startet med det her. Det viste seg jo med første innveg da, at det jeg trodde var 18 kilo, det var jo 32. Så det gir deg litt sånn dårlig samvittighet, egentlig. Så det var jo derfor jeg klarte 6 måneder. Men så etter det første året så steg det jo igjen, og så prøvde jeg på nytt året etter. Og problemet er jo at du lurer jo egentlig deg selv, fordi at du... Du sier at okay, vi starter 1. januar, og så hamstrer du garn før 1. januar, sånn at når du da starter, så har du jo egentlig et mye dårligere utgangspunkt enn det du kunne ha hatt, ikke sant?
Mm.
Så jevnt og trutt med å ha holdt på med det her i 4 år, så har jeg altså økt lagret mitt med 20 kilo. Så det har ikke gått så bra, men det jeg ser at man har fått til er jo at man har hatt fokus på det garnet som kanskje blir liggende over tid. Ikke sant at du... For det er noe som jeg har blitt litt mer bevisst på nå, det er det at hvis jeg skal kjøpe inn litt garn, så kjøp heller litt store mengder, fordi at får du en teststrikk, eller får du en løst å strikke noe, så er det jo mye bedre at det ligger 10 nøster i samme farge, enn at du har den ene fargen og den andre fargen, og så kan du egentlig ikke lage noe. Så sånn sett, det er vel kanskje det jeg har fått mest ut av det, at man på en måte får rullert bort de der enkeltnøstene. Men jeg ser jo det at det går jo bare oppover, det går jo ikke nedover. Men jeg klarte meg i 2024 så langt om å ikke kjøpe garn, så jeg er veldig fornøyd med.
Ja, så bra. Så gjennomtår du å se hvor lenge.
Ja, det er jo akkurat det. Jeg har jo håp om at jeg skal klare det et år, og det er jo ikke for at jeg skal nødvendigvis gå så mye ned på lagret, men det er det der med å på en måte faktisk tenke litt på at 50 kilo, det er faktisk kjempemye garn. Du bør jo bruke litt av det du har. Men det er vanskelig, fordi at det kommer så mye fint.
Men gir det deg dårlig samvittighet å vite at du har så mye garn liggende?
Nei, det må jeg vel si. Ja, egentlig ikke, fordi at jeg har jo et eget rom. Man blir jo litt glad når man går inn der. Jeg synes det er kjempeartig når du får et teststrikk. Du har kjempeløst å strikke. Du kan få oppskrifter med en gang. Du bare går opp på loftet, finner det du trenger, og så kan du sette deg ned og kose deg. I stedet for at du må sitte og vente på at du skal få garnet. Jeg bor i Narvik. Posten bruker snitt 14 dager på å levere pakka hit. Ja, det går mye fortere å kjøre til byen på butikken, men det er det praktiske i det, ikke sant? Og så synes jeg også, det er jo en glede man har med hobbyen sin, at man har litt å på en måte se på. Det blir jo litt som å gå inn i sin egen garnbutikk.
Mm.
Men det er jo ikke noe økonomisk besparelse på å ikke kjøpe garn, fordi at jeg har jo 1000 argumenter for hvorfor jeg trenger flere strikkevesker, og hvorfor jeg trenger flere strikkepinner og maskemarkører. Så jeg kompenserer jo sånn rent økonomisk med å kjøpe inn utstyr.
Åh, ja, så bra. Hvilken type garn eller farge er det mest av på garnlagret ditt, tenker du?
Nei, det er vanskelig å si. Jeg burde jo vite det som har statistikk, men jeg tror kanskje lysgrå er den som går mest igjen. Det er jo en veldig lett farge å kombinere med andre. Den genseren som jeg har på meg i dag er jo lysegrå med litt sånn rustbrunrød farge. Det er høstlyngenseren til Rauma. Så det der med å kombinere det grå mot andre farger, det har jeg gjort veldig mye, ser jeg på de genserne jeg har liggende i skapet.
Mm.
Men det er jo samtidig kanskje den kjedeligste fargen å strikke med. Men det blir veldig fint. Det blir det.
Så bra. De andre som er med i denne 8-year... Nei, hva er det kalt det? 8-year challenge? Er de flinke å bruke opp garnlaget sitt, har du inntrykk av? Eller er det voksere der også?
Det som jeg synes er så artig, det er at du har de superdedikerte. De som sender meg melding og spør om, er det lov å gjøre sånn og sånn? Og jeg har aldri vært veldig streng på det. Men noen ganger har jeg kjent litt på at, oi, har jeg fått på en måte så mye kontroll over ditt garnlager at du må spørre meg om lov først? Jeg synes jo det er kjempebra og det er kjempeartig, men jeg er jo ikke så streng, så det er fascinerende at det kan bli sånn. Og så har du de her, de som er litt sånn som meg, som ja da, nu ska jag ner med garnlagret mitt och så går det 2 sekunder så har jag varit på ett garn en garnbutik och så gjort en kjempesmell. Så jag har storkosat mig med väldigt många av de kommentarerna som kommer ut och om jag får en melding med att folk bara och jag beklagar men jag klarte inte att dy mig idag, inte sant? Så sänder man dem det fruktfatet med massa garn i så att jag syns det är så artigt. Men inte sant, vi är en gäng som prövar och det är det jag tror gör att det blir ett litet fällskap, inte sant? För att alla vet, alltså vi lager ju regler för att lura oss själva. Så att, ja. Samtidigt som du kanske känner på att okay, jag vet jag lurar mig själv nu, men hvis jeg bare tar med meg alle sammen inn på denne regelen, så sånn som etter de 6 månedene som jeg hadde kjøpestopp, så vi var på ferietur, så vi reiste innom garnbutikken Fortuna i Trøndelag. Fantastisk butikk, og de har jo så mye fine handfarger garn. Så da laget jeg jo en video hvor jeg legger ut at nå er det sommer, nå er det fint, nå gir jeg alle sammen 24 timer på å liksom fri fra challengen, så bare hamstre hvis dere kan. Og så gikk jeg rett inn på garnbutikken etterpå, ikke sant? Så det var jo noen som sendte meg melding og sa at de ble kjempeglade, for nå kunne de liksom, jøss, får vi lov å kjøpe garn? Men det var jo litt som for å sette humoren litt på spissen med at nå står jeg selv med liksom garnbutikken i ryggen, og så må jeg bare passe på at jeg får lov å handle garn selv, men det ble en del av statistikken. Det var ikke sånn at jeg ikke lot det telle med, da.
Men det gjør jo folk bevisst, da, tenker jeg, på forbruket og hva man har, og ja, at man kanskje strikker opp noe da, som man ellers bare ville blitt liggende.
Ja, og at man kanskje tenker litt gjennom at, ok, jeg kan kjøpe det her, men da skal det være en plan. Men så vet jo vi strikkere også at du kan gjerne ha en plan i dag, men om 6 måneder så har du kanskje glemt hva den planen var, og da er det garn som ligger i hylla som er sånn. Men altså, det er jo noe endorfiner som går ut og som på en måte gjør at du blir jo bare glad hvis du får kjøpt inn masse garn. Så Og så tenker jeg at det er jo viktig å støtte opp om garnbutikkene også, fordi at uten dem så ville jo ikke vi hatt noe hobby. Så man kan på en måte ikke helt slutte å støtte opp om de heller. Men man kan kanskje bli litt flinkere til å, jeg vet ikke, spre det litt utover, eller det er ikke sånn at du må kjøpe garn hos de heller. De fleste har jo masse fine strikkeveske og sånn at man kan supere med det også innimellom, ikke bare kjøpe garn, men det er vanskelig. Jeg har full forståelse for de som skal prøve å slutte å røyke og slutte å snuse og sånn, for at, nei, det er vanskelig.
Super, før vi avslutter så tenkte jeg bare skulle spørre deg noen spørsmål, og det trenger ikke være lange eller utdypende svar her. Men har du et god, eller hva ditt beste strikketips?
Ja, altså det jo alt hvilken sjanger du skal legge deg på, men sånn generelt så tenker jeg at finn et prosjekt du liker, eller har virkelig lyst på hvis du skal strikke noe. Jeg vet jo, det er jo, jeg har fått en del spørsmål av og til fra folk som på en måte har mistet den strikkemojoen sin. Liksom, hva kan jeg gjøre? Og så har jeg bare sagt det, vet du hva? Av og til så har man bare ikke, så går man litt ut av modusen, og da må du bare vente på det rette prosjektet. Og da var det litt artig, for etter en stund så var det jeg som sendte meg melding og så sa, du vet du hva, nå har jeg funnet prosjektet, og nå er jeg i gang igjen, ikke sant? Sånn at, jeg tror det går litt opp og ned. Ikke tving deg til å strikke bare for å strikke, men finn noe du synes er koselig å holde på med og som inspirerer deg.
Bra svar. Er det en strikketeknikk eller et mønster du har ønsket å mestre, men som ikke du har fått til enda, eller som ikke du har prøvd deg på av en eller annen grunn?
Vet du hva? Jeg holdt meg veldig lenge unna flettestrikk. Fordi det så jeg på som så ufattelig vanskelig. Og så var det en venninne av meg som bare plutselig begynte å strikke, og hun gikk rett på flettestrikk. Altså, hun har aldri strikket før, og så satt hun og strikket flette, og så tenkte jeg at jeg har jo strikket i 10 år mer enn deg, og så kan ikke jeg flettestrikk. Så da begynte jeg å prøve meg på det, og så innså jeg jo det at det er jo faktisk overraskende enkelt når du bare setter inn i det. Så jeg har til dags dato bare lært at du må bare prøve, og så er det noe som er litt vanskeligere enn andre ting, men når du har prøvd det en stund, så blir det som en del av alt annet. Så nå tror jeg har det gode å strikke noe som er vanskelig. Jeg tror alt handler om den som har laget oppskriften, og at de forklarer det på en god måte. väldigt många nu är ju blivit väldigt flink att bruka bilder och videor för att på något illustrera hur du ska göra det och det att folk brukar tid på det syns är fantastiskt.
Hvis du kunde strikket et plagg til hvem som helst i verden, hvem ville det vært, og hva ville du ha strikket?
Matchende One Piece med og Mette Mari.
Ja, så gøy. Det var inne og tittet på Instagramen din, og der har du jo faktisk en highlight med Mette Mari til Impressions.
Ja, jeg vet ikke hvem som begynte med det, men det var jo noen som kommenterte det. Nå har jeg fått litt etterverk, så jeg kanskje ikke fullt så like henne nå, men har jo hatt en venninne som har satt og sendt på meg, og så bare brøt og ut, herre min, hvor lite er jo Mette Marit. Så er det noen som ikke ser det, men for de som ser det, så synes jeg det litt artig å tøyse med det, sånn at...
Det er gøy. Jeg også hadde en sånn, for 20 år siden, så ble jeg stoppet på gata faktisk ofte, og spurte om jeg var i slekt med Mette Marit, eller folk sa alltid, vet du hvem du ligner på? Det var veldig mange som stoppet og sa det. Men som jeg sier, så ble hun gift og fikk stylister, og jeg, ja.
Jeg har jo vært en del i Oslo og prøvd meg rundt slottet der, men det er ingen som har stoppet meg og spurt at den må ta bildet, så jeg tenkte, ja. Man får fleipe med det, og så er det jo, jeg har jo en strikkevenninne som har hjulpet meg litt med dialekter, sånn at på noen av de videoene så er det ikke jeg engang som prater, så det er litt sånn artig coachen man legger det opp til, og jeg gjorde jo faktisk en ganske sånn stor sak ut av det i bryllupsdalen min når vi gifte oss, for da hadde jeg fått stylet håret mitt og laget en skikkelig artig video, og så har jeg jeg har jo sunget i kor, så jeg har en som er veldig god å parodiere kongen.
Ja.
Så jeg fikk jo han med på laget, så det ble litt sånn høytidlig. Så det er artig også, å tulle og tøyse litt. Så.
Hvor henter du strikkeinspirasjonen din fra?
Jeg tror det er stort sett Instagram, og så takler jeg jo ikke å gå på strikkekaféer, fordi at jeg blir jo bare sittende og ser på hva andre lager, og det her, for eksempel det her sjefet til å Petit Nitt, det her rille-sjefet.
Yeah.
Sette på Instagram og bare tenkte at jeg skjønner ikke. Og så var vi på en strikkekafé hvor alle damene satt og strikket det, og så bare, ok, jeg må lage dette også. Så da fikk hun svigermor det i bursdagsgave.
Ja, så bra. Ja, jeg tror strikkeinsta er en stor greie for mange, og mye inspirasjon å hente der. Og de som syns, eller har lyst å følge deg, som ikke følger deg fra før, hvor finner de deg?
Ja, de finner meg jo på Instagram under strikkerenate.
Ja, jeg skal legge med link i teksten under episoden her. Så må jeg bare si tusen takk, Renate, for at du hoppet på og ville være gjest i podden. Det betyr veldig mye.
Det var jo veldig koselig å være med her.
Ja, så bra. Ha det bra.
Ha det bra.